De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois nesta segunda parte de Outra Mirada, tempo imos a repasar, como sempre, os titulares dos dixitais, pero antes de facelo, quería trasladarlles a opinión de Juan Carlos Escudier en público.es. A súa columna titula hoxe Atado e bien atado, e di que se algo está mostrando esta pesadísima etapa de elaboración das listas electorais dos partidos é que se mantén intacta a dictadura dos pastores fronte aos rebaños, dos líderes fronte aos militantes, e que a suposta democracia interna que se predica é, polo xeral, e no mellor dos casos, un inconveniente que sortea para que as supostas preferencias dos guiñoles coincidan coa de dos titiriteiros que moven os seus fíos. É o atado e ben atado que no seu día popularizou a momia ferrolana a que agora se quere desafiuzar da súa pirámide. En este sentido, é de agradecer a sinceridade e miramentos de algunhas forzas como o PP, cuyo presidente herda co cargo un índice portentoso que determina a imposibilidade de erro quenes han de ser os designados. O dedo de Casado, como antes o de Rajoy ou o de Aznar, sabe o que interesa ao partido. As súas falanxes, dito sea sen doble intención, prescriben que Cayetana Álvarez de Toledo e Peralta Ramos, marquesa da Casa Forte de contrastado linaxe de defensores da Unidade de España, seña a candidata do PP por Barcelona. Que mellor? Ou que un dos seus xornalistas de cabeceira abandone o lado escuro e se presente por Málaga. Unha decisión que, como resaltou o presidente provincial da Cousa, non é unha imposición, senón todo o contrario. E isto, aínda que seña a costa de Carolina España, que, aunque fora polo seu apelido, xa merecería un respeto. Ou que Juan José Cortés encabece a de Huelva, un home con tanta iniciativa que fundou a súa propia Iglesia Evangélica e desde onde poderá ir a súa cruzada en favor da cadena perpetua con máis comodidade. A falta deses dedos máxicos, outros improvisaron coa informática, que é unha ciencia exacta, salvo que te pillen nun bucle de votos a favor do candidato de Rivera e haxa que atribuílo ao famoso erro 404, ou a esa democracia ou cascoporro que consigue que haxa máis votos que votantes. Para todo o demais queda a propia lista do líder, onde un pode colocar o heroico abogado do Estado que sostivo o delito de rebelión en Cataluña fronte á felonía gubernamental ou a esa chispa da vida chamada Marcos de Quinto, que tras deixar Coca-Cola centrarase no viño e no mel, que ten menos gases. Despois están os que fixeron bandeira da militancia, os de todo o poder para o pobo, pero dentro de un orde, e que se traduce no seguinte: voten vostedes o que queiran, que eu xa farei o que me saia da Moncloa. E o que sae é unha brigada de paracaidistas desde o goberno que van aterrizando en diferentes provincias con precisión milimétrica. Se os afiliados aprecian a acrobacia, ben, e senón tampouco pasa nada, porque para algo existe un Comité Federal de Listas que é moito máis receptivo a esta maneira de chegar e bicar o santo ou a de cambiar un santo por outro. A fazaña tivo cronistas de excepción como a deposta sultana de Andalucía, que dixo que toma nota, quizá para perfeccionar as purgas que ela mesma executara con anterioridade. Quedan os previsores, capaces con meses de antelación de prever eleccións e celebrar unhas primarias de diseño, de tal maneira que só os afins señan os elexidos, xa seña por incomparecencia dos críticos ou porque os requisitos de avales individuales e orgánicos señan desalentadores. O resultado é que o reino do si se pode, hai cousas que non se poden ou que nin siquiera se intentan. E todos estes sistemas eminentemente democráticos deberían dar que pensar a unha militancia que cría ter trascendido a súa función decorativa e que en algún momento tería que deixar de ser cooperadora necesaria destos enxaves, e tamén ás propias estruturas dos partidos donde habitan eses cargos intermedios cuxa promoción se ve cercenada polo desembarco das fichaxes estelares dos seus líderes. Entre a endogamia partidaria e o desprecio aos fogoneros da democracia representativa, hai lugares intermedios que se esqueceron porque non atraen visitas. Atado y bien atado era o título da columna de Juan Carlos Escudiar hoxe en público.es. E agora sí, tempo para o repaso dos titulares máis destacados nas portadas dos dixitais.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois sí, ademais de outras cosas, os dixitais xa falan de un morto e varios feridos no tiroteo que se produciu na cidade holandesa de Utrecht, como información de última hora, ainda sin moitos detalles. Este, na portada do Diario Público, destacase que a mafia policial de Cursach organizase para intimidar os testigos e os investigadores. Este diario tamén sinala que Vox tira de xenerales retirados para as súas listas, algúns deles abertamente franquistas. Vox agacha a Abascal nunha precampaña de perfil baixo. Tamén que 4 gardas civiles que foran condenados polo 23F contan con ata 9 condecoracións. Este dixital sinala que Díaz Ayuso asegura que as mulleres pasaron de obedecer aos maridos a obedecer á esquerda. Almeida, o candidato na capital, faceremos unha auditoría a Agora Madrid. Tamén destaca este dixital que hai un morto e varios feridos, como decíamos, nun tiroteo nesa cidade holandesa de Utrecht, que o bloque do PP, Ciudadanos e Vox faríase coa maioría absoluta, segundo un novo sondeo. Tamén destaca que as mulleres de territorio doméstico denuncian a neoesclavitude laboral. Só 3 cidades garantizan o suministro do mínimo vital de auga aos seus veciños, e outro dos titulares. O príncipe herdeiro saudí contaba con un equipo dedicado a torturar e a secuestrar, tamén en titulares, que o terrorista de Nova Zelanda que matou a 50 personas actuou en solitario, e que Pedro Sánchez fai un PSOE a súa medida e lamina os que apoiaron a Susana Díaz. Tamén publica unha entrevista con Pedro Almodóvar. O escribir, visualicei o meu primeiro desexo sexual, que foi con 9 anos, titula. Ademais, di que centos de camións protestan cunha marcha lenta cara ao porto de Barcelona, que Etiopía confirma claras similitudes co sinistro do Boeing 737 MAX de Indonesia, e que se poñen por diante intereses ou diferencias personales antes que o obxectivo común, digo Juan López de Uralde nunha entrevista que publica este dixital. Facua crea unha plataforma de afectados polo fraude dos cadaleitos, dos ataúdes de Valladolid. O futuro dos chaleques amarillos entre o regreso dos incidentes e a confluencia cos ecoloxistas. E Polonia cree que o italiano que promove o macro matadoiro de Binéfar estafoulle 42 millóns. En el diario, en el diario.es, sinálase que a Asamblea de Madrid paga dende fai 30 anos premios de ata 46.500 euros aos funcionarios por xubilarse. Publica este digital unha entrevista con Iñaki Gabilondo, da que destaca en titulares que Vox é o franquismo, exactamente o que nos quixemos quitar de enriba. Unha longa entrevista co xornalista Iñaki Gabilondo, na que, bueno, da que destaca eso, que Vox é o franquismo, exactamente aquilo que nos quixemos quitar de enriba. Di que Pedro Sánchez axusta contas con Susana Díaz nas listas a mes e medio das eleccións xerais, que Iglesias ultima o seu regreso campaña á ofensiva e reconexión co electorado contra das baixas expectativas. Que Íñigo Errejón di que Podemos ten que facer esforzos para abrirse máis e abandonar o sectarismo, que Albert Rivera xógase todo a ser o primeiro das dereitas. Tamén que de campaña con Vox titula en Extremadura argumentos contra o voto útil, obviando o problema do tren ou o paro. Espinosa dos Monteros plantexa prohibir partidos que non creen na unidade de España ou que non renuncien ao marxismo. E Almeida presenta o PP como a única garantía de poñer de acordo a Ciudadanos e a Vox. Tamén destaca unha entrevista con Pedro Almodóvar. No meu universo hai dous señores maiores que se bican con pasión. Isto impoño con orgullo, di. O supremacismo é un meme perigoso. O caso do youtuber nomeado na matanza de Nueva Zelanda. Europa insta a Madrid a reducir o ozono troposférico a pesar de admitir progresos na calidade do aire. Os grandes retrasos dos trens de media distancia de Renfe aumentaron un 80% nos dous últimos anos, son outros dos titulares tamén deste digital. Mentras que na portada de Infolibre destácase que 4 gardas civiles condenados polo 23F foron condecorados en 9 ocasións tralo fallido golpe de Estado. Que a sombra de Aguirre no equipo económico de Casado, de la calle a Rotellar, que Traballo reclama a 74.000 empresas que devolvan 41 millóns por deduccións indebidas para a formación, que a regulación da publicidade do xogo chega a contagotas a falta de unha normativa estatal, as razóns polas que o fin de enerxía nuclear perxudica a Endesa e non a Iberdrola, tamén titula, e a televisión estatal oscila entre o odio e a manipulación en Hungría e Polonia. Tamén destaca que a policía investiga un posible motivo terrorista no tiroteo que deixou varios feridos en Utrecht, que Vox recluta a 3 exxenerales para encabezar as súas listas ao Congreso, que a fusión de Deutsche Bank e Commerzbank poñen en perigo ata 30.000 empregos, que o PSOE gañaría as eleccións á Comunidade de Madrid pola mínima, segundo un sondeo de Telemadrid, que o senador de Podemos, Óscar Guardingo, renuncia a ser candidato polo perfil independentista da lista, que Josep Ramón Vox, presidente da Sociedade Civil Catalana, di que se hai un arrepentimento sincero, o Estado debería ser xeneroso. Trapero estudia accións legais contra o ex número 2 de Interior por vinculalo coa fuxida de Puigdemont, que un comando creado por Bin Salman secuestrou e torturou a disidentes saudíes por todo o mundo antes de Khashoggi, e que o PP acepta a petición de Mediaset para un cara a cara entre Sánchez e Casado á espera do PSOE. Agora ímonos ás portadas dos diarios convencionais, pero nas súas edicións digitais, de dous deses diarios convencionais. Comezamos pola portada del Mundo, que nos trae Paris Ares.
Pois, de entrada, o xornal El Mundo titula que nos Países Baixos un morto e varios feridos nun tiroteo potencialmente terrorista en Utrecht. Tamén, Pablo Iglesias, o PSOE, confía a súa maioría á volta do líder de Podemos. Pedro Almodóvar, nin mis peores soños de xuventude imaginei que estaríamos como hoxe. Listas, Vox recluta a outros dous xenerales e un exdeputado histórico do Partido Popular para o 28 de abril. Cataluña, Forcadell, ocultou o custe das leis de desconexión. Tamén titula este xornal, Llanes, os 7 magníficos da UCO no crime do concelleiro, Nova Zelanda, por que mencionou o terrorista este youtuber, Madrid Central, tráfico fluido e comerciantes enfadados no primeiro día laborable con sancións, parricidio a nai de Godella asegura non lembrar nada, Edmundo Val, o tímido, o cesado e o fichado para a lista de Madrid de Ciudadanos, e, en referente a Podemos, as críticas do senador que renunciou polo independentismo non ten proxecto. Estes son os titulares, Xosé.
Pois na portada del País destácase que a policía de Holanda investiga como un atentado o tiroteo de Utrecht. Tamén que os partían o debate económico pese aos indicios de frenazo. Como te vixían os móviles Android sin que o sepas? Un estudo que está dirixido por dous académicos españoles de máis de 1.700 dispositivos de 214 fabricantes descubre os sofisticados modos de rastreo do software e é bastante inquietante. Diz que desde o momento en que compras o móvil o prendes o encendes empezan a vixiarte. Está diseñado para iso, para saber de ti. España investiga a actividade de 122.000 empresas pantalla, titula tamén. Pregunta se está o castellano discriminado en España. Tamén sinala que Boeing encara a crisis máis difícil da súa historia en relación co accidente dese Boeing 737 Max en África, en Etiopía, quero decir. di que as caixas negras simultean ou mostran similitudes entre os dous sinistros. Tamén destaca que Vox oculta a composición de dous comités clave, pese a que lhe exixe que señan públicos. E tamén destaca que Sánchez veta os afins a Díaz nas listas andaluzas onde non houbo acordo. Tamén titula que Putin impulsa a creación de a integración de Crimea 5 anos despois da súa anexión e ademais que os Tories duros achéganse a May por temor a un retraso do Brexit e que o príncipe herdeiro saudí autorizou unha campaña secreta para secuestrar ou torturar a disidentes. E así rematamos, así rematamos esta outra mirada de hoxe co repaso das portadas dos diarios. Mañá, xa saben, festivo, por tanto mañá non teremos cita con vostedes, non teremos cita neste espacio, pero sí que Radio Leiros seguirá acompañándoos. E o mércores volveremos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros, a partir das 12 do mediodía.